numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, s-au inventat tot felul de aparate pentru cercetarea celor din trupul nostru. Vine lumea din România la spitalele acestea pricopsite din Viena, nu-i așa? Pentru suflet, din fericire, nu s-au inventat asemenea tomografe și radiații și pentru cunoașterea a ceea ce e înăuntru. Cu toate că uneori ne-ar prinde bine, de pildă, să putem să cunoaștem obiectiv starea sufletului nostru. Am în vedere ceva foarte concret. Să poți face deosebire între cum ești când intri în biserică și cum ești când ieși din biserică. Cum ești la începutul Sfintei Liturghii, cam cum ai fi pe la jumătate după citirea Sfintei Evangheliei, cum ești la Sfânta Împărtășanie, cum ești la sfârșit, când pleci acasă. Lipsind un asemenea aparat, nu ne rămâne decât ceea ce au avut oamenii dintotdeauna, adică o cunoaștere de sine, o strădanie de a încerca să-ți dai seama cum ești. Și ai putea, dacă ești insistent și te obișnuiești cu lucrul acesta, ai putea să-ți dai seama că se petrec schimbări în ființa ta lăuntrică, schimbări fine, schimbări delicate, dar reale. Unul este cel care a venit la biserică, altul este cel care pleci de la biserică. Pentru că la slujba de aici, din biserică, noi parcurgem un drum. E atât de obișnuit să vă spună preoții lucrul acesta. E adevărul adevărat, parcurgem un drum. Și parcursul înseamnă o schimbare, înseamnă o acumulare, înseamnă ceva care vine în sufletul nostru, în mod neapărat. Dacă eu plec astăzi de la Viena cu ajutorul Domnului și voi ajunge la București, între plecare de la Viena și ajungere la București este experiența unui zbor. Nu e tot una, nu ești același. S-au adăugat niște trăiri, niște experiențe, mă rog, văd niște nori, văd un cer, etc. Gândiți-vă la biografia omului, gândiți-vă la drumul omului, nu doar acesta scurt de 2 ore pe care îl reprezintă Sfânta Liturghie sau 3 ore împreună cu utrenia. Gândiți-vă la o biografie umană, gândiți-vă la înșiruirea săptămânilor, poftim, unele după altele, un drum în timp, un drum pe care îl parcurgem și în care se adaugă sufletul nostru mereu și mereu alte lucruri. Rânduiala de la biserică ține seamă de această realitate, pentru că citirile pe care le facem noi au o logică, au un crescendo, au o continuitate. Această continuitate a citirilor, care urmează să ne provoace în fiecare duminică una după cealaltă, această logică și această rânduială este mai evidentă astăzi decât în alte duminici. De ce? Pentru că astăzi, în duminica a 6-a, după Rusalii, textul care e destinat să se citească și l-am citit, începe exact cu finalul Evangheliei de duminica trecută. Ceea ce înseamnă că istorisirea Sfintei Evangheliei e gândită cumva dincolo de zilele din săptămână care au fost de duminica trecută până duminica aceasta. Citirile acestea au fost gândite să reprezinte și să sublinieze, să accentueze un drum de învățătură pentru noi. Ceea ce înseamnă că ceea ce am citit astăzi a trebuit să-l legăm de ceea ce am citit duminica trecută. Ce oameni suntem dacă dimineața, de pildă, când ne trezim, nu mai știm nimic din ce a fost ieri? Doamne ferește! Noi ne aducem aminte și reluăm ziua cu încărcăturile pe care le-am avut conștient ieri. Așa și noi astăzi ar trebui să ne aducem aminte că duminica trecută Domnul Hristos a trecut Marea Galilei în ținutul gadarenilor și acolo a vindecat niște amărâți, niște îndrăciți. Dar i s-a întâmplat un lucru pe care noi am gândit că nu e bine ca noi să semănăm cu ceea ce i s-a întâmplat Domnului. Adică să fim asemănători gadarenilor, gherghesenilor. Pentru că ăștia, când au văzut că li s-au necat porci în mare, mai degrabă au văzut porci necându-se decât pe bolnavi vindecați. Și au zis, du-te de la noi, du-te! Pleacă din ținuturile noastre. Și am concluzionat duminica trecută că noi încercăm să trăim o experiență inversă. Noi chemăm pe Domnul. Asta am spus duminica trecută. Nu? Ori, exact de acolo de unde ni se spune duminica trecută că Domnul Hristos a plecat. Nu s-a opus, ceea ce e de gândit, de meditat. Nu s-a opus la această voință a unei societăți, a unei civilizații care nu-l vrea. S-a retras în patria lui. Care patrie? În Capernaum. Vezi, zice, păi care Capernaum? Păi da, că și patria lui, aceea în care s-a născut și în care a copilărit, n-a putut-o păstra ca patria lui. Pentru că concetățenii lui au făcut cândva exact ce făceau gadarenii. L-au luat și l-au dus să-l arunce în prăpastie, să-l omoare. Concetățenii lui au fost primii care au gândit ticălos asupra Domnului Hristos, dorind să îl anihileze, să-l omoare. Deci, noua lui patrie este Capernaum. Mântuitorul vine în Capernaum. Ar trebui să descoperim în Capernaum ceva de bine, ceva bun. Că e patria în care Domnul stă mai mult, în care El lucrează mai mult, în care face minuni mai multe, în care propovăduiește mai mult. Așa stau lucrurile. În Capernaum, fiind în casă, s-a întâmplat că a venit paralizatul. Auziți, a venit paralizatul. A fost adus paralizatul ca să fie vindecat. Scena este istorisită de trei evangheliști, cu detalii, cu amănunte de Sfântul Marcu, și citim aceasta în postul Paștilor, exact acest moment, dar cu detalii de la Sfântul Marcu, Sfântul Luca și Sfântul Matei mai fugativ, așa, mai pe deasupra cumva, dar cu înțelesurile de rigoare. De ce se întâmplă acolo? Bolnavul este adus în fața Domnului. Noi știm de la Marcu că l-au adus prin taban. Adică au depus un efort extraordinar. Ce ne spune evangheliștii? Că Domnul a văzut credința lor, n-a zis credința lui, a zis credința lor. Deci înțelegem a celor care l-au adus sau a celor care l-au adus împreună cu bolnavul adus. E un plural. A văzut credința lor și s-a adresat bolnavului. Și i-a iertat păcatele. Acum vă rog să priviți scena aceasta în răspăr, în opoziție cu ce s-a întâmplat duminica trecută în ținutul gadarenilor. Acolo l-au alungat, iar aici oamenii insistă să ajungă în fața Domnului. Nu se gândesc la eventualii porci, nu se punea problema că evreii n-aveau porci pentru mâncare. Nu se gândesc la eventuale pagube sau mai știu la ce, ci se gândesc la partea cealaltă, că uite, Domnul poate vindeca, Domnul ne poate fi de ajutor. De aici vedem un anumit firesc al faptului că în acest Capernaum e o lume apropiată Domnului. Ne-ar place să fim așa. Ne-ar place. Noi să fim cu biserica ca o patria Domnului, unde noi știm să ne adresăm cu tot curajul, cu toată nădejdea, cu toată credința Domnului, că El ne împlinește cererile. Tâlcul este extraordinar, pentru că nu cântărește Evanghelia, nu cântărește meritul unui om și pentru meritul lui Mântuitorul răspunde, ci cântărește meritele celor din jur, cântărește insistența lor, cântărește credința lor. Aceasta e o tipologie în care noi intrăm, iubiți credincioși, ca și comunitate religioasă, intrăm în această tipologie. Noi ne strângem mai mulți și ne rugăm pentru unii dintre noi. Ne rugăm și pentru noi, dar ne rugăm pentru bolnavii noștri, ne rugăm pentru Poate pentru unii care nu i-am putut aduce aici, pentru fel și fel de necazuri. Rugăciunea colectivă contează. Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că rugăciunea colectivă contează, așa cum a contat refuzul colectiv de duminica trecută. Domnul s-a supus acestui refuz colectiv. Domnul bagă în seamă și prețuiește rugăciunea colectivă de astăzi. Rugăciunea grupului, văzând credința lor, a văzut starea lor sufletească, felul în care ei se raportau la El, la Mântuitorul Hristos. Și i-a considerat, a ținut seamă de realitatea sufletului lor. Vă dați seama, eu aș insista, sigur spun mai multe amănunte și n-aș vrea să pierd unele sau altele, că mai durează până când ne-am întâlnit din nou cu o Evanghelie asemănătoare. Dar esențialul este acest lucru, ceea ce aș vrea să ajungă în inima dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, este această convingere că nu veniți degeaba la biserică, că faptul de a ajunge la biserică este o reușită. Faptul de a fi împreună cu alții, nu câte unul, oameni buni, câte unul sunteți acasă. Prețuiți acest lucru, că sunteți mai mulți, că sunteți 2-3 în numele Domnului, că sunteți mai mulți care vă rugați. Slujba are grijă cumva să ordoneze cererile noastre, să direcționeze credința. Avem ectenii care ne spun, acum ne rugăm pentru pacea lumii, acum ne rugăm pentru asta, pentru bolnavi, pentru cutare, pentru cutare. Cumva să existe în sufletul nostru ceva unitar, dincolo de elementele care ne caracterizează pe fiecare din noi și nevoile pe care le avem. Să existe ceva unitar ca să semănăm, să copiem situația din Sfânta Evanghelie, unde 4 oameni au dus cu targa pe un al cincilea care era vai de mama lui paralizat și Mântuitorul i-a iertat păcatele și l-a și vindecat. Domnul face o lecție cu oamenii de acolo și cu noi, pentru că lecția lui se referă la faptul de a vorbi. Domnul cuvântează, Domnul vorbește. Și când vorbește, iartă păcatele, sau când vorbește, proclamă însănătoșirea. Pentru El e la fel. Pentru noi nu e la fel. Cuvintele noastre n-au putere. Ce putere aș vrea să aibă cuvintele mele atunci când predic sau când citesc Sfânta Evanghelie? Dar e putere omenească, numai cât îngăduie Dumnezeu și cât pune Dumnezeu în rostire. Dar Domnul este cuvântul lui Dumnezeu și El când se pronunță, când se formulează, realitatea e aievea, ca la începutul lumii. Când cuvântul lui Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și celelalte până la crearea întregului univers. Deci cuvântul lui Dumnezeu nu se formulează gratuit, nu se formulează superficial și atât, virtual sau mai știu eu cum. El când se formulează, creează realitate deplină. S-a formulat cuvântul Domnului și realitatea iertării păcatelor trebuie să fie un element care ține de credința, de convingerea noastră, pentru că imediat Domnul proclamă vindecarea și ea să petrece în fața oamenilor. Paralizatul se ridică și pleacă cu targă cu tot. Acest lucru i-a uimit pe cei care erau acolo și asistau și s-au înspăimântat asemenea gadarenilor, dar înspăimântarea lor nu s-a tradus ca acolo, ci înspăimântarea lor se preschimbă în, zice, au slăvit pe Dumnezeu, adică într-un act religios, într-o atitudine religioasă, au slăvit pe Dumnezeu pentru că dă o asemenea putere oamenilor. Asta e ultima idee pe care vreau să o ating și închei. S-a lungit foarte mult, dar plec multă vreme și o să-mi fie dor să vă vorbesc. Deci, când zice, oamenii erau uimiți că a dat o asemenea putere oamenilor. Primul gând este că ei bănuiau și nu bănuiau 100% că Mântuitorul era Fiul lui Dumnezeu. Aici oamenii ăștia casnicii Domnului credeau, dar se poate înțelege că nu credeau până acolo încât credința lor să egaleze altfel, omenește și frumos, mărturisirea demonilor din Sfânta Evanghelie de duminica trecută, când demonii spuneau, tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Ei poate că vedeau omenescul Domnului, care era concret în fața lor, și vedeau că ce putere poate să aibă acest om din fața lor. Sau mă gândesc eu mai bine, nu cumva oamenii erau uimiți de faptul că acel grup de patru care l-au adus pe al cincelea la vindecare s-a împrednicit de un răspuns așa de concret. Adică mă gândesc că înțelesul poate fi și acesta, că niște oameni asistau la credința altora și constatau că această credință e eficientă, produce efecte, produce rezultate, se concretizează în lumea fizică. Poate fi și așa ce, că a dat Dumnezeu asemenea putere oamenilor. Ce putere? Puterea de credință. Să poată crede împreună. Să poată crede împreună în Mântuitorul Hristos și o asemenea putere să concretizează în fapte extraordinare. Credința se împlinește. Deci ne-am putea încheia, iubiți credincioși, pe acest înțeles al Sfintei Evangheliei, pe acest înțeles posibil că cei din Capernaum erau uimiți de ce putere să dă oamenilor, ce putere au oamenii atunci când cred, ce putere au oamenii să schimbe lumea atunci când cred și când sunt mai mulți la un loc. Asta înseamnă că dacă noi venim la Sfânta Biserică și stăm la Sfânta Liturghie și participăm fiecare cu bruma de suflet pe care o avem disponibilă, dar ne reușesc din când în când momente comunitare, momente de unire, momente în care suntem asemănători, ne unim pe același gând, pe aceeași emoție. Lucrul acesta este o credință de grup, o credință comunitară, asemănătoare cu puterea din Sfânta Evanghelie. O putere, o asemenea putere dată oamenilor, te înfricoșează să-i bănuiești eficiența, te înfricoșează, te cuprinde o emoție extraordinară ce poate rezulta dintr-o credință împărtășită comunitară. Deci duminica trecută am încheiat înspăimântându-ne de ce poate însemna o societate care spune God is tot, nu? Vă citam inscripția batjocorită pe pereții bisericii de aici din vecinătate. Ce groaznic este ca o societate să se unească în necredință, în ateism, în materialism exagerat, și ce minunat, ce extraordinar, în răspăr cu ceea ce am văzut, este momentul sau situația când o comunitate, un grup de oameni, mai mult sau mai puțin, dar grup, neapărat grup, reușesc să se unească într-o credință. Asta înseamnă putere dată oamenilor, înspăimântătoare, de impresionantă putere dată oamenilor. Amin, Dumnezeu să ne ajute.